Pozdravljeni na januarskem terapevtskem tečaju katedre Veduna. Vsi tisti, ki vas ni bilo včeraj, pa mi lahko samo žal, ker je bila res intenzivna kirurgija, je tako?
Ja.
Zelo močna, spreminjajoča in bolj kot tulem, da je zlasti pred intenzivi in pred drugimi tečaji kirurgija vedno močnejša, ker se združi in potem se oboje združi in vam daje veliko podporo za premik, jih je škoda zamujati. Slovenija je mejhna, ni toliko težko prideti od kodrkoli. Če lahko prideti celo iz Prekmurja, pa z Koroške, pa iz Varaždina, pa z Pule, potem to res ni težko. Ne?
Da.
Dobro. Letos bom malo drugače, sem se odločila zaradi tega, ker je leto 2020, torej naš terapevtski tečaj, tokrat v januarju 2020 bo malo drugačen, ker je pred nami zelo pomembno leto, veliki sprememb. Malo sem študirala konstelacije planetov po Džotišu, po kitajskem, po evropskem, da vidim, kakšne so sploh pozicije, pravzaprav kaj nam prinašajo. In moram reči, da sem se potem odločila, ja, da se malo bolj zavemo, kakšno podporo dobivamo v tem letu in tudi kakšne manke lahko doživimo, vkolikor nas zagrabi kakšna lenoba v smislu duhovne rasti. Kajti leto 2020 je zelo v znamenju Saturna, ki pomeni učitelja, ki pomeni spreminjanje, ki pomeni počasnost, ki pomeni težke ceste. V znamenju tudi Plutona, ki je prav tako učitelj in prinaša prav tako velike spremembe, prinaša pravzaprav kozmične vplive, ki na vas še posebej vplivajo takrat, kadar ste utrujeni, kadar ste bolni, kadar ste tečni, kadar ste zoprni sami sebi in svetu in kadar je svet zopren vam. Načeloma je tako, da mojstri učitelji univerzuma in te kozmične energije, s katerimi delamo na kozmični resonanci, o kozmičnih iniciacijah, vam dajo zelo veliko podporo za duhovno rast. Vendar še zlasti takrat, ko se znajdemo v neki negotovosti, ko se znajdemo nekje na prehodu, ko se znajdemo v težjih situacijah ali morda v vprašljivih odnosih, takrat ima ta kozmični vpliv še vedno dokaj velik vpliv na nas. Čeprav, ko delamo z mojstri, lahko vse astrološko-astronomske danosti presežemo. To je tudi ena od zelo pomembnih stvari v življenju. Duhovna rast nam ponuja zaščito, duhovna rast nam daje natanko tisto, kar potrebujemo in vedno smo obdarjeni z lekcijami, ki jih potrebujemo in pa seveda s podporo z neba, tako od kozmičnih entitet, kot od naše lastne duše, ki nas vodi, kot tudi od, se pravi, od vsega tega, kar nam življenje v obliki testov, preizkušenj ponuja. Letošnje leto je posebno leto, ko se zaključuje tudi več ciklov. In treba je vedeti, ne, da doživljamo več ciklov, tako zelo dolgih, kot so eoni. Prosim, še zmeraj smo v Kali Jugi, to se pravi v najtemačnejšem obdobju Zemlje. Počasi se sicer že gibljamo ven, ampak še zmeraj smo precej v temi. In imamo tudi daljše cikle, kot so 2000 let dolge obdobja. Indijanci pravijo, da gremo v peto Zemljo ali četrto po nekaterih informacijah. In z letom 2000 se je začela velika prelomnica v popolnoma nov čas, ki naj nam bi ponujal tudi povsem nove načine razmišljanje, povsem razmišljanja, povsem nove filozofije življenja, da ne govorim tudi povsem novo tehnologijo, s katero se bo treba spopadati, kajti ta tehnologija, na katero toliko ljudi prisega, je po eni strani seveda lahko nek napredek, po drugi strani pa je zelo uničujoča in zelo blizu smo tega, da uničimo zemljo in sebe, na kar opozarjajo mnogi ekologi in pa predvsem tisti, ki se ukvarjajo z vremenom, z spremembami v vremenu, v klimi, ki se dogaja, morja se segrevajo, živali poginjajo, katastrofe se dogajajo, lejte, na mesto snega imamo 10 stopinj, ne? Kar je za ta čas pri nas malo nad Ljubljano je bilo v tem času vedno minus 20. V hribih je bilo minus 20, zdaj je plus 10, plus 7, 8 in nad nulo, le malo kdaj par stopinj pod nulo. Če pa pride kaj krajšega ali pa bolj mrzlega, je to res zelo, zelo za kratek čas. In moram reči, da v tem času, ko nam zelo vpliva, ko nas zelo vpliva ta po eni strani tako Pluton, ki je bil ni dolgo, kar je bil odkrit, sam Jyotish, švedski Jyotish, ga pravzaprav sploh ne upošteva, ker švedska astrologija ga ne pozna. No, Jyotish me je že dolgo nazaj pritegnil, se opravičujem vsem, ki še nisem uspela narediti analize, ampak dejansko ne najdem trenutka, so pa že sprintane, čakajo, na, da vam povem, kako in kaj. Te čarte Jyotish uporabim zato, da vidim, v katerem obdobju ste, kako se vam odvija vse skupaj, drugače pa uporabljam tako imenovano yoga video, ko vidim, kateri planeti vplivajo na vas, se preprosto mi vklopi kanaliziranje in vam glede na zavest in koliko vas poznam ali ko vas vidim, v trenutku pač pride neka informacija, sporočilo, ki vas čevelj žuli oziroma kaj je za vas najpomembnejše. Vse večini sem že naredila, ti, ki ste v tej terapevtski grupi, sem že naredila, ti čutiš nekaj, je pa še novih. Ja, to niso čakali, ker nekaj časa tudi novi boste mogli malo. Se opričujem, pa tako je. Torej, Saturn kot učitelj, ki nas melje, veste, ta veličastni Saturn, to zgodbo sem veliko kot pripovedovala indijsko, ki jo potem so doživele tudi knjižne oblike. Indijska zgodba o kralju Vikarami, ki je podal test svojim podanikom, kateri planet je najmodrejši, ne, najlepši in sploh naj, ne. In so prišli na dvor se pokazati vsi planeti, predstavljate si lepo Venero z ljubeznijo, ono tretje, Merkur blesti z umom, ne, kaj se je Mangal z močjo, to spravi Mars z močjo, vsak je imel nekaj posebnega, ne, Surja je, spravi sonce je sijal v svojem kraljevski moči, ampak Saturn je bil malo temačen, ko je prišel na dvor in kralj ni uvidel njegovega veličastja. Namreč Saturn je eden najpomembnejših planetov za razvoj ljudi, vidim pa, da se tudi živali prav tako razvijajo kot mi. In če poslušate pse, mačke, druge živali, ptice, spreminjajo, še malo pa bolj govorile človeško govorico z nami. In kar ga ni prepoznal, je rekel Saturn, kralj Vikarami, je rekel, že videl, kdo je najlepši in najboljši planet. Ko zelo bom skrajšala to zgodbo. In je odšel iz dvora, na kar so se začele na kraljestvo velike nesreče. Kralj je šel v sosedno kraljestvo, kjer se je celo izgubil. Ne? Izgubil je pravzaprav tudi nit svoje življenja, nihče ga ni prepoznal, pravzaprav je postal berač. Sesulo ga je iz kraljevske pozicije na najbolj ubogo, beraško raven. In skozi vse teste, ki jih je moral preživeti, je potem se klesal do cilja vsakogar med nami, ki biva tukaj na zemlji, in sicer do razsvetljenja, Na koncu je ostal brez nog, brez rok, brez kraljestva, brez vsega. Toda bil je prebojen. Bil je razsvetljen in kot vedno v vseh pravljicah je dobil kraljično ženo. Ne? To je tisto, ker nekako v simbolih govorijo tudi zgodbe in pravljice, da dobiš nekaj lepega za nagrado, čeprav si izgubil vse. Danes dopoldne sem malo gledala še te pozicije in, kot veste, smo začeli malo čudno, na nek način november, december je kar precej mlelo, to sem še včeraj umenila. Te božično-novoletni prazniki so bili pri večini zelo hudi, težki, ker je bil tudi pozicija planetov taka, da se je potem z novembrom začelo sicer neko novo obdobje, ampak zaključevalo staro. Ne bom vas morila z planeti, rada bi vam sam dala glavno sporočilo tega leta. No in takoj po novem letu z 12.1. je nastal stik stik z dvema spoj, kot bi rekli, ko sta se srečala dva velika učitelja in to sta bila Saturn in Pluton in ni šanse, da vas ne bi pritiskalo na ravni duhovnega razvoja. Enostavno je to leto maksimalnega duhovnega razvoja. Kdor si ga ne bo privoščil, bo imel težave. In seveda, zelo prebrala sem nekaj teh napovedi in sem se čudila, kaj vse so napletli tudi nekateri astrologi, v glavnem. Zaradi tega, ker vidim, da pogosto hočejo povedati, vse bo kar v redu, vse bo kar v redu. Ne. Seveda bo v redu. Če boste vi odprli zavest, bo v redu. Če ne boste delali na sebi in če ne boste surfali na valu teh kozmičnih valovanj, ki zahtevajo od vas spreminjanje, ki zahtevajo od vas globok pogled v notranje osebine, v tisto kramo, kakor jaz pravim, raznih rušilnih misli, vzorcev in tako dalje, potem pride v življenje težave. Ni mogoče reči, kot nekateri astrologi reče, a bo leto dobro, ali bo leto slabo. Kajti odvisno je od tega, kakšno imate zavest. Kakšna je širjava vaše zavesti? Širša, ko je, lepše bo, lahkotnejše bo. Bolj, ko ste zatakneni v stare vzorce, bolj bo težko. Torej, odvisno je od vsakega posameznika in ker se vsi posamezniki skupaj sestavljajo v celoto, tvorijo celoto, od tega bo tudi odvisno, kaj se bo odvijalo v tem letu na našem planetu, v naši deželi. In kot sem že prej začela, imamo torej, bi rekla, astrološko sliko celotnega eona, dolgotrajnega obdobja, več tisoč let, in potem imamo krajša obdobja, ne, to se pravi tudi zadnjih 2000 leti, pa potem posameznega leta imamo družinsko karmo, imamo karmo dežele, imamo svojo osebno karmo, ki jo je treba razreševati. In v tem letu bo zagotovo leto razreševanja karmatskih ovir. Vseh teh karmatskih zastojev, ki so nastali zaradi duhovne nezrelosti, konec koncev tudi naših prednikov. Evolucija človeštva pač tako teče, da se iz generacije v generacijo podajamo in vzorce razmišljanja in znanja in modrosti, seveda tudi norosti, če hočete, ne? In treba pogledati, kaj je dobro in kaj ne, da presejemo to, kar tudi v našem življenju ne velja in da pustimo naslednjim rodovom malo boljšo dediščino, kot smo jo tudi mi dobili. Tem je smislu potovanja po zemlji, tem je smislu življenjske evolucije tukaj in zdaj. In Saturn veličastni, kot kralj Vikarama, a ne, je skoraj vso leto zelo prisoten in se konča v strelcu, Saturn v strelcu se je začel in nas je začel mlet že novembra 2017. Zdaj se začne pravzaprav obdobje, ko se ta Saturn v strelcu še 24.1.2020 konča in gre v obdobje oziroma v konstelacijo Kozoroga. No, potem je pa spet, kako to kdo razume. Saturn kot učitelj seveda v strelcu poučuje povsem drugače, kot poučuje v kozorogu. Saturn v strelcu pomeni, da zahteva sledenju resnici in pravici. Predvsem resnica pogojuje pravico. In to je naša pravica, da živimo v resnici. In je treba pogledati globoko vase, kaj počnemo, kaj nosimo v sebi, katere vzorce je treba prerast. In opozarjam, še zlasti na vse strelce, koliko jih je tukaj, prosim, lepo. Ja, ali, že strelci. Kdo je tam? Aha, ok. Ja. Torej, strelci, in po eni strani imate veliko možnost v tem času, oziroma tudi že deloma prešla, pa še se bo vračala, ker se te tranziti se menjajo, prihajajo, odhajajo. In Jupiter v strelcu se bo spet pojavil, no to je spet druga konstelacija, pa nas nočem vse to, nočem z vsemi temi konstelacijami pravzaprav moriti, ampak povedati sledeče. Kadar je v igri strelec kot tak, se morate zavedati, kaj strelec pravzaprav pomeni. Strelec je pravzaprav nekdo, ki ga vlečejo vizije, ki ga vlečejo nove ideje, ampak to je tako kot lok. Ko napne lok, ta lok je pred njim, pa dolg nič, pa je še on. In zelo težko uresniči, da bi šel za strelico svojega loka. Čeprav ima mnogo idej in mnogo vizij, in tako bomo tudi mi v tem letu dobili lahko mnogo idej in mnogo vizij, vendar je veliko vprašanje, ali bomo to uresničili. Strelci, ki ste tudi po astrološkem znamenju, imate seveda veliko podporo, lani je bila velika podpora Merkurja, zdaj je pač Saturnova podpora, ki pomeni istočasno lahko zastoj, počasnost ali pa velik napredek. Od vas je odvisno, kaj si boste dovolili in kaj si boste pustili. Torej, po 24.1. gre Saturn, učitelj, ki melje, ki prinaša teste, gre v kozoroga in potem traja praktično skoraj vse leto Saturn v kozorogu. Prav tako je posebna konstelacija, je Guru po Džotišu Jupitra in Ketuja skoraj celo leto. Kaj pomeni to? Ketu je vozu. Vozu, ki imamo dva vozla, smo po Džotišu Rahu in Ketu. Oba vozla, vsak na svoj način, Rahu je zelo podoben tudi Saturnu. In ko se pojavi ta Rahu, pomeni določene zastoje, pomeni določene spreminjanja, pomeni določene težje teste, zato da bi prešli tisto, kar morate in kar morate v življenju napraviti. Prav tako Ketu, ki je eno najkrajših obdobij, ker si tudi v tem okrogotoku, približno 120 let, ko naj bi človek živel, ampak jih ne, zaradi vseh neumnosti, ki jih počnemo tukaj, konec koncev od hrane do čustvene razrvanosti in miselne, so izmenjuje obdobja dolga 17, 18, 19, 20 let. Najkrajše obdobje je 7 let, je Ketu. Toda, ta Ketu pomeni, da je spreminjanje silno zgoščeno. In če sprememo to spreminjanje zgoščeno v svoje življenje, brez zataknjenosti v staro, prosim, zataknjenost bo zelo, zelo na testu. In če to sprejmemo, potem doživimo dostojanstvo tega vozla, kajti Ketu nam na eni strani prinaša prebujanje, pravi vse širšo zavedanje dokončnega cilja, razsvetljene zavesti, prebujene zavesti, ali pa izgube. Da vse, kar se na tem našem planetu in našem osebnem življenju dogaja, je podrejeno temu, da nas ali z boleznijo, ali z izgubo, recimo, konec koncev tudi ljudi v našem ožjem krogu opozarja, ali pa izguba, čist na materialnem nivoju, nesreče, avto se nam pokvari, hiša nam zgori, briši trikrat. Gre za to, da izgubljamo določene dobrine za to, da bi se poglobili v to, kar se dogaja v nas samih, v duhovne sfere, v našo kramo, ki jo je treba razgraditi, v tisto, kar je pomembno. Tako da po eni strani je in Jupiter je zelo izražen, Jupiter nam prinaša, v bistvu to je najbolj srečen planet, bi rekli, največ dobrobiti nam lahko prinaša, pravzaprav je simbol sreče. No in po eni strani imamo duhovnost, močno duhovnost, ki jo zahteva in iskanje resnice v sebi in v okolju, ki jo zahteva Saturn, po drugi strani pa uživača guruja, strelca. Moram prevajati v naše besede, ker drugače razmišljam po džotišu v sanskrtskih besedah. Guru je torej tudi Jupiter, ne? In on nam prinaša to uživanje, obilje, srečo. In si predstavljate to tehnico in to vajgo, ste tako kot na tezalnici. Po eni strani se zavedate, da morate pogledati vso kramo, pa ne samo tega življenja, ampak je tudi zelo pomembno prečiščevanje, karmatsko prečiščevanje vsega, kar se vam je dogajalo v vseh življenjih. Konec koncev iz enega življenja v drug rastemo na osnovi istih temeljev, na osnovi istih testov, ki smo si jih zadali v vsakem življenju, doživimo nek napredek, neko razumevanje, se gibljemo po lastni evoluciji naprej. Tudi po drugi strani seveda je silna človekova želja po nekem uživanju, po nekih informacijah, tako da boste tu bili ves čas na tehtanju. A hočete uživanje brez napredka, ki vas lahko pahne tudi v nesrečo, ali se boste predali duhovnemu razvoju. Od 15. novembra 2019, to se pravi pred 2 mesecema in pol, se je začelo obdobje Jupitra v Strelcu, ki bo trajalo do 30. marca 2020. Potem bo pa vmes spet postal nek malo zavozlano, pa se spet malo ustavi, pa nas malo zbode kozorog. Kozorog pomeni počasnost. In od 30. marca do 20. 11. 2012 je zopet Jupiter ali Guru v Strelcu. To pomeni, da imamo po eni strani še enkrat veliko podporo, po drugi strani pa tudi velike teste. Saturn deluje praktično celo leto, kar pomeni, testo ne bo zmanjkalo. Začelo se je v novembru. In je lepo mlelo čez vse te praznike, že december, ne, november, december in z 12. januarjem nastane spoj Saturna in pa Plutona, ker deloma pomeni konec temu, kar se je začelo že v 2017, tega gnetenja zelo močnega in po drugi strani pa neko novo obdobje. Zato mnogi razmišljajo o tem, da se bo dogajalo na tem planetu, da s tem, ja, s letom 2012 prehajamo popolnoma v novo dobo, v novo čas, novo filozofijo, novo razmišljanje, novo tehnologijo, kar pa jaz opozarjam, da lahko z vsem tem, ne, tudi predvsem za novo tehnologijo se zgodi tudi marsikaj v smeri razčlovečenja. To, kar vemo, da se dogaja na planetu, seveda ni niti slučajno svetlo, še zlasti v teh raznih totalitarnih režimih. In vemo, kaj se dogaja v Rusiji, na Kitajskem, v Arabiji, oziroma v muslimanskem svetu, v Ameriki. Zanimivo je to, nočem vas strašiti, ampak bi želela povedati to, kar so opazili mnogi astrologi, je to, da se je taka konstelacija, kot nam je zdaj dodeljena, se je začela torej 26. novembra 2017 in bo trajala do 24. 1. 2020, na kar se nadaljuje vse skupaj. se je dogajala že leta, je bila že od decembra 87 do 90. Leta 91 se je začela vojna na Balkanu. Vsake 12 let se je podobna konstelacija ponovila. 12.1. so bile planeti tako postavljeni, da kot že 30 let ne, približno so cikli na 30 let, na 12 let, ki se ponavljajo. In podoživljamo nekaj, kar se je začelo že v času tik pred vojno na Balkanu, ko se je leta 91, ne, 89, malo pred tem je bil pač porušen sicer Berlinski zid. Po eni strani je bila to akcija upiranja. Vemo, da zadnja leta imamo zelo veliko demonstracij in te demonstracije se bodo nadaljevale, to pa zato, ker se ljudje prebujajo in se ne dajo več voditi institucijam za nos. Saturn po drugi strani pravi, da nikar ne dovolite, da institucije izganja nad vami oblast in tudi vi sami ne izganjajte oblasti ali pa kakršnekoli želje pomoči, po imeti nadzor nad stvarmi, a ne? In ja, 2008 v tem času je bila tudi recesija in zdaj smo spet približno v takem času, kot takrat, ko se je začela recesija, 12 let zatem. In v gospodarstvu že najavljajo ponovno recesijo, oziroma probleme v gospodarstvu, padec kupne moči, in ki se lahko seveda ponovi ali pa tudi ne. Odvisno je čisto od vseh, ki živijo na tem planetu. Vsak daje barvo, tej skupni barvi, ne samo vsak država, ampak tudi vsak posameznik s svojim razvojem, s svojim delovanjem. Pozor, v tem letu je še posebej treba pogledati pod lupo, je treba pogledati te silne želje po materialnem, zato ker smo po Kitajsko v letu podgane. Tudi to bom povedala, kako in kaj. Tudi tu je bilo napletenih na internetu kar precej po moje neresnic ali pa preslabo razumevanje posameznih znamenj. In če je po eni strani Saturn zahteva resnico, pravico, če zahteva konec koncev, če človek ne dovoli več razčlovečenja, če človek na nek način tudi demonstrira za to, ker ga toliko stvari moti, je to deloma posledica naše skupne človeške evolucije, po drugi strani pa tudi planetarnih podpor, ki peljejo direktno v ta izziv bojevati se za tisto, kar velja, in pa zapuščati tisto, kar ne velja. 21.9. in pa ja, 23.9. nastaneta še dve zelo pomembni konstelacije, ki nam bojo dale misliti. In sicer 21. septembra se začne mangal v biku. To se pravi Mars v biku. Glih končamo. Malo pred tem, ko se začnejo zobozlani, tako da ste po mutru, po našem suhem postu na Murtru, ste pripravljeni na zavozlane zadeve in to je vsako leto. Ja, mimo grede, če se kdo še ni upisal od terapevti, imate prednost, skupina je že skoraj polna, praktično je samo še nekaj mest za Murter. Tam je lista. No, in potem gre 23.9. še Ketu v Škorpionu. To vam moram razložiti, kaj to pomeni. V biku, vi veste, da je bik počasen, ležeren, ko pa ostane, je pa mogočen. Lahko sicer vozi voz, lahko tera ene stvari, lahko jih vozi svojo močjo kot noben drug, to da istočasno seveda ima lahko tudi te probleme, da se mu ne da. Rajši nič. Pri Škorpionu je pa ravno obratno, ne, je pa Ketu, to se pravi, je pa vozu, mangal je tako kot Rahu je vozu in Ketu je v Škorpionu od 23. septembra, kar pomeni, da, veste, Škorpion vse je čist lepa žvalca, ampak če pa se počuti ogroženega, In škorpion se zelo hitro počuti ogroženega. To pa zaradi tega, ker je neodkrit, neiskren in ne, zlepa ne pokaže, kaj v sebi nosi, zlepa ne pove, kaj mu je dragoceno in kaj ne. In če se počuti ogroženega, postane strupen v spiči. Teh dveh konstelacij se je malce zabat. To pa zato, ker po eni strani imamo, se veste, kaj je to, spopad dveh bikov. Bik. Samo najdete se dve deželi, ki poskušata dopovedati svoje, pa če prav ali če ni, in imamo bikovski spopad. Po drugi strani pa neodkrite škorpione, ki zakrijejo kamuflažo vsega in podtalno delujejo in te energije seveda vplivajo tudi na vsakogar in treba zelo, zelo paziti. Tukaj imamo v mislih predvsem Bližnji vzhod in pa Združene države Amerike, ki deluje natanko v teh, na ta način. Upamo, da se ne bodo spravili v kakršnekoli spopade. Problem je edino to, da so te konstelacije bile že prisotne v času teh svetovnih vojn prejšnjega stoletja, v času balkanskih vojn in spet se ponavljajo v času, ko hočemo narediti nov berlinski zid. Ne? Skratka, delamo zidove na Kolpi, da ne bi begunci gor prišli, žico postavljamo v Ameriki, med Ameriko in Mehiko. A po eni strani zagrajevanje v lastni neumnosti, po drugi strani pa v slabosti in pa kvalitete, ki seveda tudi vsako tako znamenje lahko prinese. Škorpion vam lahko prinese intuitivne uvide, telepatske sposobnosti, globoko zavedanje in ozaveščanje samega sebe. Lahko vam prinese željo po razumevanju modrosti, po okultnosti, po prenovi, po prebujanju. Ali pa postane strupen. Kam bo tehnica prevagala? To je zdaj vprašanje. Smo torej v enem posebnem tranzitu zaradi kozoroga med 30. marcem in pa 20. novembrom. Nastanejo določeni zastoji, kozorog je počasen, sicer je sigurn, ampak je počasen in ta obdobje bo vplival na to, da si boste sami sebi rekli, zdaj kaj bi se jaz šel v razvoj. Boste iskali druge opcije, zakaj ne. Skratka, takrat, zdaj v tem obdobju je nekaj, kar sem v besednem smislu rekla, da morate sami sebe brcati naprej. Imate podporo, vendar imate tudi tako postavljene stvari, da vas vlečejo nazaj. In od vas odvisno, če se zavedate tega, da morate iti naprej, ne nazaj. Če greste nazaj, se bo življenje zavozlalo. Če greste naprej v duhovni razvoj, se vam odprejo lahko čudovite nove možnosti. Torej, kakšno bo leto, ne moramo reči. Od vsakega posameznika bo odvisno, kaj se bo res dogajalo in isto je s tem ketujem, ki je zelo prisoten, spravi vozu in ta ketu, ki v sebi prinaša dostojanstvo, ki vam na eni strani lahko prinese razsvetljenje, po drugi strani pa seveda tudi izgube na celi črti. Če se vam dogajajo v življenju izgube, se zamislite zakaj. Izguba pomeni tudi bolezen, lahko pomeni težave v čustvenem nivoju. Vsi ti planeti vplivajo tako na celotno naše telo, kot na psiho in vsake toliko lahko malo podivjate. Jaz sem tudi tam novembra in decembra sem imela vsega poln kufr, kot se reče po domače. In enostavno boste začutili, da nečesa ne morete več in da ne smete več. Zapomnite si. Začutili boste v nekaterih področjih in vsa življenjska področja so pod lupo. Česa ne morete več, zakaj ne morete več, zakaj nočete več in čemu to služi. Te tehnice in te inventure bodo ves čas prisotne, zato ker to od vas zahteva karmo. No, v ansamblu smo imeli krasne preizkuse, ki so se začeli že novembra, pa pol decembra, in je bilo treba spet pogledati, kakšni so zastoji na čustvenih ravneh in zato, ker to zahteva od nas tudi vesolje. No, Pluton je prisoten že od leta 1982 in tudi v jeseni 2019 je bil dokaj prisoten in spet ga imamo. Gremo v nov cikl plutonski, ki pa je seveda na višji ravni, kot je bil prejšnji. Vendar imamo retrogradnega Plutona in retrogradnega Saturna. To pomeni, da se gibljata nazaj. To pomeni, da od nas zahteva še poglobljenejše gledanje vase. In to razumemo na mentalnem ravni, ne? Ko pa pride izpit, ne? Ko imate neko ponudbo, ali boste šli v Ameriko, ali boste šli recimo v meditacijo doma, boste zbrali Ameriko. Če vam bo kdo ponudil, da greste na Šrilanko, pa ste šli na Šrilanko, namesto bi, da bi rekli, oj, ta čas rabim zase, da ga izkoristim maksimalno. Retrogradni Pluton je od 24. aprila do 20. oktobra. Retrogradni Saturn je od 29. aprila do 18. septembra. To dva dni prej. Spet, multrmutr je zmeraj silno pomembno. Ravno takrat zaključujemo določena obdobja in gremo v žetov. In torej ta spoj je sicer nastal kot skupno delovanje Plutona in Saturna 12. januarja in potem še posebej povzročata oba skupaj in Pluton, ki je bil nedolgo nazaj odkrit, ne? Pluton ni nekaj, kar bi poznali tisočletja. Pluton zahteva podobno kot Saturn duhovno evolucijo, vpogled vase. In ko delujeta skupaj, bi čisto preprosto rekli, da je ta zahteva po spreminjanju silno resna. Pogledati pod lupo vse, kar v vašem življenju velja, vse, kar vas ovira, vse, kar vas vleče nazaj in istočasno oba zahtevata še nekaj, še zlasti Saturn, da se vračamo, to me pa veseli, nazaj vračamo v starodavne modrosti, ki so bolj modre kot vse, kar imamo zdaj, čeprav mislimo, da vemo vse, od medicine do fizike, do ne vem česa, pa ne vemo. In se gibljamo nazaj skozi spremembe, ki jih od nas zahteva življenje, in se dotikamo spet tistih izvornih vrednot, ki so bile pozabljene. Vemo, da v današnjem času smo praktično v času brez vrednot. Skratka, se spomnite nedolgo nazaj, sem prebrala vam zgodbo od Hermesa Trismegistisa, pravzaprav sporočila v verzih, ki je napisal, kako je lepo napisal oziroma povedal, da bo prišel čas, to je bil čas starega Egipta pred našim štetjem, da bo prišel čas, ko bodo na prestolu neumnosti, vse tisto, kar ne velja, bo imelo veljavo, vse tisto, kar ne velja, bo izgubilo, tisto, kar velja, bo izgubilo veljavo, skratka, svet se obrne na glavo. In če dobro pogledate, recimo samo kulturno področje, kultura carkava, s to lepo besedo to pravimo, prosperirajo glasbeniki, ki znajo dva akorda, ki poneumljajo ljudi s svojimi teksti. Isto je tudi marsikje. Pride ven samo tisto, kar je nepomembno. In to, kar je predvidel pred tisočletji že Hermes Trismegistus ali trikrat rojeni modrec starega Egipta, se dogaja že zdaj. Zlasti po letu 2000. Po letu 2000 je v presojanju in v inventuri praktično čisto vse. Do leta 2000, do leta, do leta 2012, tudi po prerokbah Majev, smo nekako imeli možnosti, da pogledamo, kaj velja in kaj ne velja. Ta leto 2012 seveda ni pomenil konec sveta, ampak je pomenil neko bariero, nek zastoj, v razumevanju, kaj se na planetu dogaja. ali bomo uspeli to speljati, to evolucijo, ali ne, mislim, da nismo. Mogoče imamo še nek popravni izpit, to leta 2012 evolucije nismo izpeljali, ampak je šlo samo navzdol. In kljub temu, ne, vedno znova imamo nove možnosti, vendar bi morala biti zauzetost človeštva silno velika, da bi popravili in prevesili tehnico v smeri miru, blagostanja, sreče in vsega tega, kar nam tudi trenutnost ponuja. Brez te ponujenosti gremo samo dol, 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 dol. In to, kar je danes utrljeno kot beseda, v razčlovečenje. V veliko razčlovečenje. Saturn, Pluton, strelec, torej Jupiter v strelcu, ki nas podpira v razvoju. Saturn, ki zahteva od naš razvoj. Pluton, ki nam prinaša poglobljeno vid. So take konstelacije, da se nihče na Zemlji ne bo mogel umakniti iz tega. Še enkrat, samo odvisno je od tega, ali bo izbral destrukcijo ali konstrukcijo. Ali bo šel naprej skozi svoj razvoj, ali pa bo podlegal materialističnim pogledom, bo grabo zase predvsem, briga ga, kaj se dogaja drugje. In za vse te spremembe je seveda treba imeti občutek, pogum in voljo. Predvsem tisti pogum, ki potegne voljo za te spremembe. Brez poguma in volje ne morete v spremembo. Predvsem pa je potrebno najprej ozaveščanje, določena disciplina. In letos se mi zdi, da bo še več demonstracij in še bolj se bojo ljudje, srčni ljudje, upirali vsem neumnostim tem sveta. Tako da po eni strani bomo imeli silo, ki nas leče v neumnosti, v kramarijo, v kramo, ki je za vsakogar nepotrebna, po drugi strani pa upiranje vsej tej krami. A me razumete? Skratka, leto resnih sprememb. Ja, in vračamo se nazaj v modrosti naših prednikov, ker so bili mnogo bolj modri, kot smo mi danes. In Jupiter nam na nek način prinaša vizije, ideje, tudi neko upanje, idealizem, samo ta guru v strelcu ne sme biti lok, ki hodi pred človekom, ki ga nikoli ne doseže. Kajti ideje so lahko krasne, dogovori so lahko krasni, od ne vem česa, ne, od teh raznih skupnosti držav, ki se povezujejo zato, da bi reševali to in ono, na koncu se izkaže, da nič od tega ni bilo realizirano, ker je bilo za vse skupaj to nezrelo. Stara karma, ega, moči, oblasti nam bo prinesla razne teste, da pogledamo, kako jih rešiti. In pa imamo možnosti, ne, dostopa do višjih znanj. To nas zahteva Saturn, Ketu, vozu, dostojanstvenik, to je najvišje znanje, najvišja duhovnost. Po drugi strani tudi optimizem lahko, istočasno pa torej upiranje vsemu temu. Zakaj nastaja upiranje tem spremembam? Zaradi egocentrizma. Jaz hočem to. Namesto, da bi videli, ja, tisto, kar je zelo pod vprašajem, ni celostne slike. Mnogi ljudje ne vidijo celostne slike, to se pravi, Zemlje kot take, evolucije človeštva, ampak vidijo le sebe. Kaj bojo imeli, kaj bojo, ne, česa se bojo dokopali, v glavnem v materialnem nivoju. Jupiter v strelcu pomeni zelo poduhovljeno podporo, ki nam je ponujena, ki pa jo vidimo ali pa ne. Ja, in zdaj odvreči bomo morali to nezrelo, če hočemo priti do tistega, kar pride samo po sebi, do stabilnosti, do harmonije in pa konc koncev do tiste sreče, ki si jo tako želimo. Zato se pojavljajo pri ljudeh, ki zataknjenosti še enkrat, vse veste, da kar naprej trobom nad to zataknjenostjo, kajti ta je res nas najbolj vleče v minus, nas najbolj vleče v destrukcije razno razne življenjske. In zaradi tega, ker smo zataknjeni, se bojo pojavile v življenju, tisti, ki so zataknjeni, pač niso, se bojo pojavile težke situacije ali pa bolezni. Bolezni karmične od karkoli že ali tam, kjer imamo šibko točko. Opozorila imate, vsakdo globoko v sebi se zaveda, ali pa jih dobite tudi na naši kirurgiji ali na naših tečajih, vsakdo globoko v sebi se zaveda, da nekaj dela naopak, da ni prerastel vzorcev, ki jih je dobil z družine. Ampak tam, kjer je močen nego, tam tega uvidanja in poguma za preraščanje tega ni, preprosto ni. In samo širjenje zavesti vam pomaga pri temu, da se spopadete. Da se spopadete sami s sabo. Vsakdo ima tudi željo po celovitosti. Celovitost ni enost. Celovitost je celovitost. Želja potem, da najde v svojem življenju vse izgubljene dele, izgubljene dele samega sebe. Kar pomeni, da se prebujajo tudi speče sposobnosti, s tem delamo tudi na naših tečajih, da se prebudijo te speče sposobnosti, ki jih nosite v sebi in jih sploh še ne vidite. Mutr vam potem zelo pomaga, ne? In pa jaz bi vam še enkrat položila roko na srce, kot se reče, a ne, da pretehtate varno in premišljeno željo po duhovnem razvoju, ki je tudi največja zaščita, pa željo jupitersko po imeti in podganjo željo po imeti. In dobro, tam nekje septembra bo še nekaj vozličal, ampak če smo na tej poti, nas tudi te vozli ne bojo kaj dosti se dotaknili. Zavedajte se, da lahko doživite v tem letu najvišje od najvišjega. V naši šoli je veliko ljudi, ki so v čartu imajo zapisano možnost razsvetljenja v tem življenju, kar je izredno velik dar, kar pomeni, da se zaključuje karma in da smo pravzaprav na robu ali pred vrati. Karma se zaključuje, kar pomeni, da isto časno vstopamo v tako imenovano, ali pa smo že v tako imenovani noči duše. Noč duše, to so najintenzivnejši testi, tako da ne se s pepelom posipa, če so življenjske situacije težke, ampak rečemo, aha, zdaj v tej noči duše, v tej karmatski razgrejevanju karme, gledanje v darmo, kaj smo prinesli odprej, nam lahko omogoči ta preskok, da doživimo razsvetljenje v tem našem zadnjem življenju. Nekateri imajo zapisanega kot predzadnje življenje, zadnje življenje, tako da ni slabo, samo pametno uporabite vse, kar vam ponuja letošnje leto in surfajte na kozmičnih valovih in si ne dovolite zastoje. Ja, torej Ketu še posebej močno vpliva od 30. marca do 29. junija, potem še do septembra, pa imamo potem Ketu je v Škorpionu in tako, ne, od 23. septembra, ki nas še posebej obdarja. No in tu imamo zdaj še podgancov po kitajsko, kjer je pa tudi veliko neumnosti napisanih, kajti Kitajci. Kitajci so zelo zanimivi in to Evropejci razumejo napak. Kitajci ali pa Tibetanci veste, da pustijo podgane, da hodijo po templju. Ste videli, kdaj je to, kako to zgleda? V templjih je ogromno podganc. Zato, kaj ti Tibetanci in torej stara verovanja kitajske, konfucionizem in še starejša, taoizem, ja, taoizem in konfucionizem so ljudem narekovale izpite, to poznajo tudi Indijanci, pa verjetno še kdo, Indijanci, tisto, kar ni dobro, ne umikaj se slabemu. Ne umikaj se slabemu. To se pravi, podganca je takle. To je ekvivalent evropskega astrološkega znaka bika. Pa smo spet tam, imamo že dva bika, pa še Saturn, a ne? Pa strelca, dobro strelc, pa Jupiter je v redu. Ampak imamo te znake, ki nas vodijo v spremembo, imamo pa tudi te agresivne. Imamo bika, imamo Rahuja v biku, spravi Rahu je v biku, potem imamo celo leto podgano, ki je ekvivalent biku, kar pomeni agresivnost, neprizivnost, kaj boš ti meni govoril, ne, spopadanje, tako sem prej rekla, dva bika skupaj in tle ga že tako v tem letu imamo, dva bika skupaj imamo takoj bikoborbo, nesprejemanje sprememb, jaz pa že ne. In druga stvar je prisoten silni strah za preživetje, kar pomeni med drugem, da podgana je znana v kitajskem horoskopu potem, da ves čas nosi skupaj. Ves čas ima občutek, da mora dajati na kupček. In s tem daje na kupček, ja, in s tem prezre celoto. Prezre bistvo. Ne vidi, kaj je bistvo. Ne vidi. To pa zato ne, ker je preveč okupiran bik, a podgana sta preveč okupirana z zemljskimi materialnimi stvarmi. No in če to udari na polju ekonomije, pomeni, da se bodo samo višale cene. Hrvatije so tako ponorili v turizmu, sam višajo cene, to gre v nebo, da bi pa kakšno plastiko pobrali v morju in ne pride na misel. No, ves čas je to, nosijo skupaj, hočejo imeti, podgana hoče imeti polno shrambo. To se pravi, pazite, če to udari v ekonomijo med državami, pa biki, to se pravi, napadalnost, agresivnost in ta bikac, ki je tudi podgana, potem imate državne spore, nimate drugega. In pa v ekonomiji. Kregali se bojo za brezvezne stvari. Podgana je zaprta, neiskrena, zlepa ne bo povedala kako in kaj, podobno kot škorpion in zdaj imamo tam tudi še škorpiona. Kaj bo iz tega nastalo? Neiskrenost, zahrbtnost. Zahrbtnost, ki se je v tem letu bat. Nikoli ne boste vedeli, ne pri državnih uradnikih, ne pri ljudeh, ne kaj se resnico dogaja v svetu, ker bo vse tako zavito celofan, da ne boste vedeli, kdo pije in kdo plača. Ja, podgana torej nosi nas skupaj, po drugi strani hoče uživati, kot bikac, ne, pravim ležeren, se usede in čaka. Kaj bo? Sanjari predvsem o tem, kako mora dati nakup za preživetje, kako bi dobila neko materialne stvari za to, da bi si privošla to pa to pa to. In istočasno, seveda, jaz sem enkrat v pas prijela podgano, ko se mi je nastavila mišim v naš pesjak. Jaz sem se ustrašila, dejansko sem prvič bila takole s podgano iz oči v oči. Nisem upala prijeti kletke, pa me ni bilo strah, jaz sem miške ujela in sem jih nesla v gost, ne preživijo kje druge, sem ne v našem pesjaku. Podgana je pa šla, pa se je zagrizla v to kletko, v to žico, ki je bila okrog, ne, je grizla in ni popustila, tako da je kletka skakala po podnu. In takrat sem se zelo zamislila na tem, kaj dejansko podgana je in zakaj so Kitajci dali nekemu znamenju to ime, podgana. Veste, da so v Aziji mučili s podganami, to so bile grozljive stvari. ker podgana ne neha, ne? Ona grize toliko časa, dokaj se ne zgrize čez svoj prav. Ja, se zagrize, ja. Predvsem je pa problem to, ne, da ima pač svoj prav, predvsem svoj materialistični prav. Zdaj ljudje, ki imajo poleg tega letnega horoskopa podgane, zdaj je podgana 2020, kar pomeni, da vpliva na nas, in če to veste, se morda lahko pogledate pod lupo in rečete, joj, tega pa ne bom dovolil. Drugače pa lahko v bistvu ljudje rojeni v znamenju podgane, so pravzaprav kar ubogi, še zlasti zato, ker ne vidijo svojega egocentrizma, materialističnosti in pa ne vidijo celotne slike. Zdi se jim, da je to, kar počnejo, najpomembnejše, ne pa to, kar dejansko svet zahteva. Spravi, njihove življenje je naj. No, zato v tem času lahko nastanejo velike anomalije, istočasno pa seveda napake v odzivanju. Nikoli niso takšne, kot bi morali biti, da bi šli lažje. Pomal tle Plutona. Še enkrat bi upozorila na Plutona, ko to povežemo z Džotišem, svojo vedsko astrologijo, z kitajsko astrologijo, to, kar je letošnje leto, pa vidimo, da se karmična inventura poveča in od nas res zahteva pretrest preteklosti, zahteva pogledati, kaj je v duhovnem razvoju, tako pa tako vidimo več in bolje, kot smo videli poprej, zato tudi vidimo napake, ki jih prej nismo. In tako imamo na eni strani torej te karmo, ki jo je treba, te karmične dolgove, ki je treba jih nekako uvideti in razgraditi in po drugi strani torej to staro modrost, ki se obnavlja in obuja. Novi začetki ne bi bili, zdaj bi rada opozorila tudi na ta 5G, pa že mobitel tehniko, a je samo novembru, pa sem rekel, pa kaj dobro je, pa kaj zdaj to vibrira non-stop, teh vibracij se sploh ne moramo znebiti. Spomniš, Ivan, smo gledali po stanovanju, še vidno ste pomagali z marketom na potečaju, smo se nekaj pa, daj, električar, daj, pogledaj, kakšna elektrika, kaj je? Zato, ker dobesedno so že ponekod postavljeni ta tehnologija 5G in to je nekaj, kar je zelo, zelo škodljivo za zdravje. Najhujše bojo prišli skozi mesta. V mestih se že postavlja. Ti nekje se že postavlja, si rekel, da se je postavljeno na BTC-ju. No, evo. BTC je že postavljen, tako da ne hote v BTC, ker ste lahko tam 10 minut, pa vas bo sesulo. Po drugi strani bi morali biti čisto jasno napisano, da je ta 5G tehnologija, da je rakotvorna, ja, da vas sesuje in če ste nekje v bližini tega, ali pa ste bolni, ali pa ste sesuti in greste še v tako okolje, vas sesuje do konca. Po drugi strani so šli v mnogih deželah v kitajsko tehnologijo kamer, ne, ki gledajo vse, kakor nimate več niti vse zasebnosti, nič kamer, ne vem koliko kamer, samo na stavbah, na ulicah, tudi se spomnim na Havajih, noro. In v Beogradu naj bi ponovem, ko prijete v Beograd, je tam tehnologija, kjer vas takoj že po videzu prepozna in ve, kdo je tam in kdo ni. Vse vedo v vas, veste, da imajo določene službe, ki zbirajo podatke o vsakomor in to so sprožili Kitajci in če bojo to raznesli po svetu, ni nobene zasebnosti več. Malo bolje bomo prišli tisti skozi, ki smo izven mest in živimo malo bolj na vasi ali pa izven mest, vendar same tehnologije, ki so, kot sem že prej uvodoma povedala, so lahko zelo težke in zelo rušilne, ki bodo delovale tudi na človekov duhovni razvoj, na njegovo počutje, na njegov živčni sistem, na njegovo telo kot tako in mnoga sevanja povzročajo raka. Posod, kjer imate šipko točko, tam bo udarilo. sevanje je vedno več in tudi celo mi pod kureškom zaznavam, saj jaz sem zaznala te vibracije, ki ne ponehajo. In sem sam vesela, da že 15 let ne živimo v mestu. Kajti te vibracije so tako destruktivne, da predlagam čim manj, da hodite po teh vele trgovinah. Mnogi že čutijo to, da grejo tja, morda so tam pa ure in potem so uničeni tis dan. Isto je z pametnimi telefoni. Vse raziskave so bile narejene, ne, da ta sevanja uničujejo celice in ruši se ritem v celicah in nikakor ne morete več vsega sprot in vedno znova obnavljati. Nekega dne se celica utrudi, ne more več obnoviti harmonije in nastanejo tumori, rakasta obolenja, težave, ali pa čist preprosto se kar odpre. Kar odpre se, kar kriteče. In seveda tudi možgani to zelo, zelo čutijo. Ne? Možgani, celice, celični spomin je tu v igri, kaj ti spomin pomni. In tudi, ko pridete še enkrat v tako obremenjujočo sevanje, kot je, kot ga sproža tudi 5G in kot ga pametni telefoni, ki jih moški nosijo kar v žepu, pametno, ker so pametni, tako kot telefoni, ne, da morajo imeti to v žepu, namesto, da bi imeli čim dlje stran ali pa v neki naravni zaščiti. In seveda nastajajo prav tu, kjer so po žepih, v tem okoli spodnji del abdomena, trebuha, genitalije, rodila in vse to nastajajo anomalije. In sorbonski znanstveniki so ugotavljali, kako kozmična sevanja vplivajo, kako vplivajo na človeka in njihov rezultat je bil, da je človek popolnoma odvisen od kozmičnih sevanj. Ta kozmična sevanja delujejo skozi njega, ga dobesedno šofirajo, če hočete. In zdaj imamo pa še nove tehnologije, ne? Že televizije, pa kompjutri, to spravi računalniki, ja, še računalniki, ne, ki ravno tako uničujejo. In še zlasti pa pametni telefoni, ki jih imajo ljudje kar takole, ko grejo spat na nočnih omarcah. Telefon na nočni omarci je katastrofa. Radio, ura, pa rav tako. To so uničevanja sevanja. In ja, zgubljamo svobodo. Po eni strani planetarna sevanja zahtevajo soočenja, ne? Zahtevajo soočenja samim se seboj, borbo, voljo, pogum. In Pluton je pravzaprav Saturn na potenco. Če so v Džotišu govorili o Saturnu kot velikem učitelju, ki nas preverja, ki nas uči skozi bolečino, skozi testiranje, skozi življenjske težave, je Pluton še bolj močan v tem smislu. In zdaj sta pa še združena, Pluton in Saturn, kar pomeni, dragi moji, vse, kar boste pogledali, vse, kar se vam bo dogajalo, dogodke, prosim, preglejte, vse, kar se vam dogaja, ustavite se in se pogledajte in si poskušajte poglobiti vase, zakaj se vam nekaj dogaja. Ne je sam bezlet skozi življenje. Ne je samo, ah ja, no, zdaj moram pa to, zdaj moram pa ono, po drugi strani, ne, po majusko, gremo vedno bolj gor na vrh te piramide, evolucija se giblja in evolucija teče vse hitreje, imamo občutek, da nimamo več sploh nobenega časa. Starostjo, s starostjo se bolj ojača občutek, da gre vse hitreje. Imate samo občutek še, da vstajate in da nič ne morete, da kdo mi krade čas. Evolucija gre proti vrhu in po drugi strani, ne, tako kot smo imeli tudi v preteklosti, možnosti, ko se je začela evolucija, se je zgodila destrukcija in se je razvoj začel spet od začetka, tako vsaj 4-krat že v zgodovini Zemlje. A zdaj smo na tem, da se nekaj takega ponovno zgodi. Da gremo spet v razvoj ponovno od začetka. Da pozabimo na računalnike, pametne telefone. Mladi grejo že pri 2 letih spat, telefon dajo pod blizino, kakor sem zvedla. In mladi še zmeraj, čeprav upozarjam, so še zmeraj tako nespametni, da objavljajo vse, kar slikce, kaj dela na morju, pa uno, pa tretje, ker se sploh ne zavedajo, da obstajajo cele banke podatkov vsakomur in vedo vse, katero milo uporabljate, kakšen šampon uporabljate, ki hlače kupujete, kakšno hrano jeste. Ja pa, lepo vas prosim, a res to želite? Zato, ker iz tega izhajajo tudi drugi rezultati, o katerih vam ne bom govorila. Ne dajete nobenih osebnih podatkov. Dobro, torej, če gremo v nekaj povsem novega, Pluton je torej delujoči zelo močno od leta 1982, to so te generacije, ki so bile rejene 1981, kar nekaj jih je tukaj, 81, 82, in so duhovno širši. Koliko vas je rojeno po letu 1981, 82? Kdo je to? Anja, kaj? Aha, aha. Ja, seveda, ja. Seveda, po letu 81. Ne, tako to pomeni, da je na vas že vplival Pluton s svojo nujo po duhovnem razvoju. Gremo očitno v nekaj povsem novega, sanja se nam ne. Ne, znanost, ja, na veliko razmišlja, kako bo treba jeti iz Zemlje na druge planete. Torej, bomo šli res, ne? A bomo šli res na Mars, ne? Jaz ne bi živela v skafandru, upam, da tudi ne. Recimo, ne, ker tam nekaj sika in tako. Torej, leto 2020 zahteva od vas pretres, kje so meje. Upor tistemu razčlovečenju, ki se dogaja na polju tehnologije, na polju institucionalne ga nadvladovanja vsega. Saturn po eni strani daje moč čisto neinstitucionalnemu umu, ki pač prisega na srčnost. Saturn plus duhovnost in srčnost. In če boste imeli tega dovolj, se boste uprli tistemu, kar vam to uničuje. Treba bo pretresti vse te vidike življenja in prestrukturirati tudi načine razmišljanja, kaj se bo dogajalo z Evropo, ne vemo natančno, ampak se že dolgo, dolgo govori o tem, da stara Evropa umira, otrok je vedno manj, a en par ima zdaj samo enega otroka ali nobenega, kar pomeni, da čez nekaj desetletij ne bo več starega prebivalstva Evrope in sem prihajajo v veliki meri torej iz muslimanskega sveta, arabskega sveta, iz Kitajske, pa tudi veliko iz vzhodnoslovanskega sveta. Zanj sem gledala en film, ki me je zelo pretresel, ne spomnim se več naslova, ampak je bilo govor o enemu Kitajčku, ki je, če kdo gledal, ki je vežbal energijski pretok, ne Qigong, ampak Falun Gong. In čez noč je postal sovražnik dežele, zato ker je to prakticiral. In so ga zaprli v njihova delovna taborišča, ki jih je kar veliko na Kitajskem. In grozljiva mučenja doživel. Tem vam sploh ne morem govoriti, ampak nisem mogla spati par dni. Na kar je, ker je so morali delati, to so bila delovna, nekako delovna, čudna taborišča, kjer so bili popolnoma brez pravic, kjer so se drug na drugim znašali. In je dal v neko novoletno božično okrasje, je skril svoje pismo, sporočilo, kaj se dogaja v tem in tem taborišču, kjer je, kakšne nečlovečnosti se dogajajo. To je skril notri in to je šlo v Oregon, Ameriko. In je to našla neka dama in je bila toliko ozaveščena, da ni rekla, oh, tole je pa neumnost ali pa ne bom se s tem ukvarjala, ampak je dala v vse medije. In vsi mediji so to pismo objavili. Potem je bil ta človek krepko sesud, sicer tudi odpuščen iz taborišča. Nekaj podobnega doživljajo tudi budistični menihi v taboriščih na Kitajskem. Žal je tako. No, potem se je menda politika na Kitajskem deloma spremenila ali pa se je potuhnila, kdo ve. In potem je prišel živeti v Indonezijo. Moral je pustiti vse, ženo, otroke, vse je pustil tam. Seveda so finese take, da se potem znašajo na družino. In nekega lepega dne je umrl. Čudne smrti. Ne? In niso pustili niti obdukcije sorodnikom, ker bi se vedelo, kako je umrl. No, ampak to eno gibanje nekoga, ki je bil dovolj ozaveščen in dovolj močen, ker je pač treniral pretok življenjske, univerzalne življenjske energije, da vse to preživel, je začelo spreminjati zavedanje tega, kaj se dogaja na Kitajskem. Kitajska je sicer vse to zanikala in da se je spremenil tudi režim na Kitajskem in upamo, da se bo tudi Kitajska malo bolj počlovečila, kot je bila do zdaj, tako do Tibetancev ali pa do svojih lastnih ljudi. Pretresljivo, zelo pretresljivo. Tako da, letošnje leto je čas tudi odpuščanja, da odpustimo tisto, kar ne velja, tudi strahove, zaskrbljenosti, torej zataknjenosti. Imate take možnosti kot nikoli, ker imate veliko podporo, sam postavite se v pravo vrsto. Čas je za torej za preobrazbo in samozdravljenje in pa torej, da jaz temu rečem, da napravite svojo žetov na osnovi vsega tega, kar ste že na svoji duhovni poti doživeli. In druga stvar je, jaz temu rečem, sem rekla, imam napisanih toliko enih knjig, pa jih ne moram dati van, ker moram še enkrat pogledati pa to. Ena moja knjiga, to veste, tisti, ki ste že dle na naših tečajih, ima naslov Huži. Bi, ne bi in dost imam. Ja. Bi, ne bi in dost imam. In ta bi, ne bi in dost imam pravzaprav opogumlja ljudi tudi, kako se loti tega, da prerastete, ne? Da prerastete to, kar vas v življenju uvira, ker konc koncu ste tukaj za to, da zrastete. Ne, ja, in pa še posebej opozarjajo trenutne konstelacije na to, da ne zlorabljate svojega položaja in da ne zapadete v to, da želite nek položaj v svojem delovanju, da ostanete kolikor se da skromni. Ne, mnogi pa da juj, ne, razne, kaj so to spričevala, listine, ljudje, kar mislijo, da morajo imeti, ne vem kaj, zato da lahko delujejo. Delujete lahko samo po svoji vesti in zavesti. Eni pa zelo paše, da igrajo tam neke šefe ali pa, ne vem, tudi lažnih učiteljev je ogromno. Ja, lažnih učiteljev duhovnih je ogromno. Tudi to bo začelo zanimivo razpadati. No in to smo zdaj že pogledali, ja. Konec marca je Pluton plus Saturn, imata zelo močen vpliv, spoj in nastav, to sem vam že povedala. Tako da, kar se tiče mojega občutka za to leto, je nevarno leto. Zakaj? Ne vemo, koga bo več. Koga bo več? Koga bo več? Duhovnih bojevnikov, predanih, predanost, veste, da ni enostavna. Večina, tudi tisti, ki se grejo duhovnikov, se grejo neko duhovno, sploh ne razume, kaj je to predanost. Predanost je dejansko, da je vedno na prvem mestu pravi duhovno delovanje, ne pa vse ostalo, pa neke razonode, kot bi rekli naši južni bratje, ali pa predvsem za svoje potrebe pridobivanje. Torej, nevarno leto se mi zdi, vendar tudi možnost velikih obratov, odvisno od zavesti posameznikov, od tega je odvisno, predanih duhovnih bojevnikov, ki bodo morda tehnico obrnili na drugo stran, vendar to zahteva iskrenost, ki je zelo Običajno redko kje prisotna iskrenost, voljo in pogum. Iskrenost, voljo in pogum. Predvsem pa osveščenost, torej kaj je sploh leto 2020 in pa osveščenost v zvezi z lastno karmo. Karma pomeni delovanje, kje moramo delovati, kje so cilji, kaj ima res velik smisel za planet, za zemljo. Pozabiti je treba na svoj egocentrizem samo zase, ampak je treba premisliti, kaj lahko damo svetu. To je najbolj pomembno. To se plavi, to je tako, ja. Osveščenost, zlasti karma pa izhaja iz darme, to je pa tisto, kar ste prinesli seboj odprej. Pa če verjamete v reinkarnacijo, ne, jaz tudi nisem verjela vanjo, pa sem se prepričala, ker so se mi začele prihajati vsi uvidi iz prejšnjih življenj in potem 2016 sem ozavestila vsa svoja bivanja na zemlji, odkot, kje, zakaj, s kakšno vlogo, kaj sem počela, celo kakšen ime sem imela in katerih držela. In torej ne morem reči, niti slučajno do tega ni, ker konec koncev vsa spiritualna učenja tega planeta verjamejo v karmo, a razen kdo? Mi, Zahod. Torej, vse veste, spiritualna učenja, torej 505. je rimski cesar Konstantin vrgo ven reinkarnacijo. Potem 490 je uzakonil krščanstvo, 492, samo dve leti potem, je pa dal ukaz, da je treba vse staro, vse pogansko uničiti, vse pogane pobiti. Tako daleč so šli, da so celo grob recimo Aleksandra Velikega, ki je bil za njih pogan, da so ga izropali, izničili in Aleksander Veliki je za mnogo, mnogo stoletij izginil iz zgodovine. Tako, iz zgodovina. In mi smo dediči tega, kar se je začelo leto 492. 492 preganjanje vsega starega, vse stare modrosti in to z inkvizicijo, z strašnimi metodami in te metode so se tako globoko usidrale v ljudi, da se še danes tega bojijo in ne upajo izstopiti iz tega. In ena od astroloških napovedi za leto 2020 je razpad starih, to se pravi nekih ne starih, ampak veljavnih verskih prepričanj. Zdaj samo spet vprašanje, koliko so ljudje iskreni, koliko imajo poguma pogledati vase in reči, ne dovolim več, da me kdorkoli ali katerkoli sistem ustrahuje. Strah je pa se zlasti na vaseh tako močno prisoten v ljudeh, da zaradi njega še vedno delujejo, čeprav ne bi. Delujejo kot ne bi. Ampak tako, kot se zahteva od njih. No, tako. Imate kakšno vprašanje? Kaj boste rekli na leto 2020? Prosim? Jaz sem želim veliko volje, poguma, iskrenosti, nezataknjenosti, globokih uvidov. In predvsem razumeti celoto, ne sam sebe. Večinoma vsak gleda sam sebe. Razumeti celoto.